Valdība ir nolēmusi atsākt bankas Citadela pārdošanas procesu, un lai gan ne visi politiskie spēki koalīcijā tam piekrīt. Šorīt Latvijas radio studijā ir Citadels padomas priekšētājs Klāvs Vasks. Labrīt!
Labrīt!
Un Citadels valdes priekšētājs Guntis Beļauskis. Labrīt!
Labrīt!
Par bankas pārdošanu un situāciju bankā mazliet vēlāk, kā zinām, šodien Liepājas Metalurgā ir paredzēta akcionāra sapulce, un Citadele ir šajā te smalkajā nosaukumā kreditoru klubs. Un neoficiāla informācija liecina, tās lielākais akcionārs vakar jau ir redzēts lidostā izlidošanas zonā. Nu, tās paaizdītajā nedēļā arī valsts samaksāja daļu kredīta galvotā. Situācija ir kāda no jums, no, raugoties no bankas puses, kā Liepājas Metalurgā šobrīd?
Es domāju, ka jau labu laiku situācija Liepājas Metalurgā var vērtēt tikai kā ļoti sarežģīta. Un, man liekas, kreditori ir vairākus mēģinājumus veikuši, lai kaut kādā veidā stabilizētu to darbu uzņēmumā un varbūt restruktūrizētu šo visu situāciju, bet līdz šim tas nav vainagojies tādiem lieliem panākumiem. Es domāju, nu, mums šis kredīts ir nācis mantojumā no iepriekšējiem laikiem, un mēs jau 2012. Gada sākumā sākām tā uzmanīgāk skatīties uz to, kas notiek industrijā. Ja, kā mēs zinām, metāla apstrādes industrija cieš arī no diezgan lielas tādas pārprodukcijas, un esam veikuši pietiekuši daudz uzkrājumu šim kredītam. Ja, no komerciāli, man liekas, ka mums, protams, kad ir diezgan daudz resursu aiziet, lai ikdienā gan šajā kreditoru klubā.
Praktiski jūs gatavoties te norakstīt zaudējumos?
Nu, nekādā gadījumā. Tas ir tāds vienkārši standarta komerces praksa, tad, kad kaut kāda daļa no mēs esam nodrošinātais kreditors. Mēs nesen veicām arī mūsu ķīla aplēsi, ja, un faktiski rezultāti ir ļoti labi izstāst, ka mēs esam ļoti labi nodrošināti. Bet tā ir tāda laba komerces praksa, kad kaut kāds kredīts nonāk grūtībās, drošības pēc veikt papildus uzkrājumus.
Nu, Unikredit savu necietās, negaidīja nekāds risinājums, savu naudu paprasīja atpakaļ. Tas nozīmē, ka nu, viņi vairs neredzēja nekādas potenciālas pozitīvas risinājumus, vai nebija gatavi gaidīt, vai arī jūs šo situāciju redzat kaut kā savādāk, ka valsts tagad ir paņēmusi?
Nu, Unikredit situācija pavisam savādāk ir. Viņiem bija tāds valsts galvojums, kas nozīmē, ka viņiem šis kredīts bija praktiski bez riska. Un es domāju, ka mēs neesam, protams, spējīgi aplēst, kādi bija tie kredīti noteikumi, bet visdrīzāk, ka baņķi ir vienkārši ieraudzīja kaut kādus punktus kredīta līgumā, pēc kuriem viņiem ir jāpieprasa šī pilna atmaksa. Parasti ir tā.
Un viņi to arī izdarīja, necietās.
Tā izskatās.
Valsts loma šobrīd, kļūstot par nodrošināto kreditoru, tas kaut kā pamaina situāciju?
Man šķiet, ka īpaši ne. Valsts kreditori jau iepriekš ir bijuši ļoti aktīvi kreditoru klubā, bet tad man ir jāvaicā juristiem tieši nodrošinātā kreditora statusu, vai tas dod kaut kādas īpašas būtiskas priekšrocības. Es domāju, ka pēc būtības jau nekas nemainīsies, tā pati grupa cilvēku, kas jau vairākus mēnešus sanāk kopā un mēģina kaut ko tur darīt, turpinās.
Tiesas šodien vērtēs arī tiesiskās aizsardzības plānu, vai jūs esat ar to iepazinušies, redzējuši, kā vērtējat?
Nu, kreditoru uzskats bija, ka to plānu vajag pastiprināt, ja, un nedaudz pamatīgāk veikt aprēķinus, ja, un tāpēc arī tika lūgts pagarinājums šī tapa termiņam.
Metalurgs atsāks darbu?
Es domāju, ka Metalurgs noteikti kādu dienu atsāks darbu, kad atrisināsies šīs sarežģītās situācijas ar akcionāriem un kad jā, tiks veikt uzņēmumu pamatīgu restruktūrizāciju.
Šobrīd pāriesim pie jautājumiem padomus priekšsēdētājiem Klāvam Vaskam. Ir lemts atkal atsākt bankas pārdošanas procedūru. Kādi iemesli šobrīd ir atkal atsākt bankas pārdošanu? Iepriekšējiem mēģinājumiem bijuši neveiksmīgi. Bet tiešām ir labākais laiks, lai pārdotu tieši šobrīd.
Es domāju, ka šeit ir jāsāk ar to, ka kopumā Eiropas Savienībā ir ļoti stingri likuma noteikumi, kas regulē valsts atbalstu bankām, kuras ir saņēmuši šo te atbalstu krīzes iespaidā. Un faktiski šie noteikumi jau pašā sākumā šo atbalstu saņemot paredz termiņu, kādā šo te atbalstu saņēmušo banku, šīs atbalstu saņēmušās bankas tiks nodotas privāto investoru rokās. Līdz ar to parasti šis termiņš ir fiksēts restrukturizācijas noteikumos un tātad gan valstī, kurā atrodas šī banka, kas ir saņēmuši šo te atbalstu, gan pati banka, pašai bankai šiem noteikumiem jāsako līdzi, faktiski tas ir tātad.
Tā praktiski jāpārdod par katru cenu?
Par jebkādu cenu? Tas šiem noteikumi parasti paredz zināmus, tātad principus, uz kādiem, teiksim, šī te pārdošana var notikt, bet, ja mēs runājam par to, ka noteikumi mums neparedz iespēju ļoti lielā manevra iespējām, tad tā ir taisnība.
Kāda varētu būt potenciālā cena, par kādu varētu reāli pārdot? Šobrīd ir kāds, varbūt, pircējs jau?
Nu, manuprāt, banka, ja mēs skatāmies uz to, kopš izveidošanas brīža ir ļoti labā formā, ja mēs skatāmies tad pēc visiem atdevas rādītājiem, tad banka ir pelnītspējīga, tātad gan 12. Gadā, gan arī gadu iepriekš un šī gada pirmajā pusgadā. Mēs redzam, ka mēs attīstamies saskaņā ar mūsu tad, biznesa plānu. Ja mēs salīdzinām sevi ar mūsu galvenajiem konkurentiem, tad mūsu rādītāji ir atdevas rādītāji ir ļoti labi. Līdz ar to mēs uzskatām, ka no bankas vadības puses ir izdarīts visu, lai šo banku sagatavotu pietiekami pievilcīgi investoriem. Jā. Tātad, kāda, protams, būs gala cena, man ir grūti pateikt, jo nu, es neesmu investors un es nezinu,
cik. Nu, gan prezidents, gan premjers dodoties ārvalstu vizītēs, vairākas Latvijas uzņēmumus ir Baltika, tostarp arī Citadeli, ļoti aktīvi, vismaz kā tiek mēdījiem stāstīts, piedāvā uzņēmējiem, potenciāliem investoriem, varbūt ir kādas valsts, reģioni, no kuriem jūs redzat, kad ir interesi, kur ir potenciāli. Potenciāli ieinteresēti Latvijā iegādāties banku Skandināvi?
Visdrīzāk, ka šeit ir tieši tāpēc, man liekas, arī akcionāri nolēma noalgot investīciju banku, lai šos jautājumus atbildētu. Es nedomāju, ka kādam Latvijā ir pietiekoši daudz kompetences, lai šī brīža šobrīd novērtētu starptautiskā investoru tirgu situāciju. Un es domāju, ka tas tieši ļoti labi, kad būs profesionāļi, kas izvērtēs iespējas piesaistīt privāto kapitālu bankai. Un tad, man liekas, jāvaicā viņiem. Jo tās spekulācijas, nu, es tikai no bankas puses varu pateikt vienu, pilnīgi skaidrs ir, ka nav konkrēts pircējs.
Kā no gaidu bankas puses šis valdības lēmums atsākt bankas pārdošanas procedūru ietekmē bankas darbību? Tas kaut kā maina?
Protams, ka nē. Nu, uzņēmums strādā un attīstās pēc savu plānu. Akcionāru maiņa vai kaut kāda privātā kapitāla ieplūšana nu, visdrīzāk ietekmēs tikai pozitīvu nākotnē banku, jo radīsies iespēja patiešām parādīt savu potenciālu. Un es domāju, ka tie bankas rezultāti un pozīcija tirgu ir pietiekoši nopietni, lai varētu arī cerēt uz to, kad akcionāri ar atbildību pieies tam uzdevumam un arī skatīsies, lai vai kāda būtu šī privātā kapitāla piesaista, lai viņa kalpotu kā atspērienu punkts tālākai attīstībai bankai.
Tos Paregas banka pie viena no lielākajām Latvijas bankām, cik liela pat laban ir Citadele?
Pēc aktīviem 7. Lielākā banka.
Tad tas ir kritums, tā tirgus daļa vairs nav tik liela.
Nu, protams, jo liela daļa no tā saucamajiem sliktajiem aktīviem tika atdalīta, banka tika sadalīta faktiski uz pusēm. Un klientu skaita ziņā mēs esam trešā lielākā banka Latvijā un noguldījuma ziņā, ja nemaldos, 4. vai 5. Un, tas aktīvi izmērs liecina tikai par kredītu portfeļu lielu.
Nu, G-Money banka daļajā paņemšana nozīmē tādu muskuļa audzēšanu, kā jūs skaidrojat un vērtējat šo darījumu?
Jāatgriežas nedaudz vēsturē. Ja. General Electric kompānija dažus gadus apakaļ jau nolēma pamest krietnu pulku ar tirgiem, kur viņi bija iegājuši pārsteidzīgi. Un tad šis process, man liekas, ilgs priekš viņiem pietiekoši ilgi. Un nu, brīdī, kad kompānija nolēma piedāvāt atsevišķus produktu portfeļus, tad tos, kas atbilst mūsu biznesa plānam un tos, kas ļauj mums nu, palielināt tos mūsu rādītājs esošā plāna ietvaros, mēs pieteicāmies un Un izskatās, ka tas mūsu piedāvājums bija pietiekoši labs, tādā ziņā, ka mums ir infrastruktūra un visi nepieciešamie elementi, lai varētu sekmēt šo profesionālo iziešanu no tirgus. Un, jā, es nenosauku to par tādu milzīgu muskuļu audzēšanu, drīzāk tā ir daļa no biznesa plāna īstenošanas.
Vai arī šajā gadījumā bija jāsaņem akcepts par darījumu no Eiropas komisijas, vai tomēr banka pastāvīgi var pieņemt šādu zēmu?
Esošā biznesa plāna ietvaros un palielinot attiecīgos portfeļus tajos apmēros, kas mums ir ieplānoti, mums nav jāsaņem šāds saskaņojums.
Nu, ja jau tā, tad kāpēc neļauj pie Citadeles pievienot hipotēkas bankas komerc daļu, kur ir tā atšķirība?
Tad ir jāvaicā, kur ir tas pamatojums, ka kāds kaut ko neļauj. Man nav šāda informācija.
Citadelē nebija interesi hipotēkas bankas komerc daļu.
Man liekas, mēs tādu piedāvājumu tajā oficiālajā konkursā toreiz neesam izteikuši. Bet atkal, ja jautājums ir par atļaušanu vai neatļaušanu, man nav šāda informācija.
Kādu jūs šobrīd vērtējat, kā bankas vadītājs, Latvijas ekonomikas stāvokli, kreditēšanas apjomus tie pieaug, palielinās, samazinās, bankas joprojām piesardzīgas?
Man liekas, mēs redzam oficiālajā statistikā, ka kreditēšanā vēl ar vienu tas pieaugums nav liels. Bankas pārsvarā tomēr samazina savus kredītu portfeļus. Un šeit, laikam, jāsaka, ka tā ekonomika drusku aizskrējas priekšā ir finanšu industrija, jo finanšu industrija, protams, vēl pārcieš kaut kādas sekas no 2008. Gada finanšu krīzes un mēs redzam, ka tā tautsaimniecība attīstās ļoti labi un tur ļoti labi pieauguma rādītāji, bet, nu, protams, kad pēc cik finanšu industrija ir saistīta ļoti cieši ar Eiropas, ar pasaules finanšu industriju, tad tajā jomā, protams, vēl notiek tāda mājasdarba pildīšana un vēl nenotiek tāda aktīva izaugsme.
Nu, pašvaldību vadītāji vairāk kārt ir bijušais studijā un stāstījuši par to, ka Eiropas Savienības finansētiem projektiem līdzfinansējumam pie bankām naudu aizņemties nevar, komercbankas neaizdot. Viņu brāt, prātīgs risinājums būtu, ja jau valstī ir banka Citadele, ka tā varētu būt tā institūcija, kas varētu aizdot, piemēram, māju siltināšanai. Citadele aizdod vai kādēļ neaizdod pašvaldībām naudu?
Kas attiecas uz māju siltināšanu, tad mēs, man liekas, esam viens no aktīvākajiem spēlētājiem tirgu. Mēs esam šo jautājumu ļoti rūpīgi izpētījuši un arī darbojušies asociācijā. Protams, mēs nevaram atkal pārkāpt savus kaut kādas riski ierobežojumus, ja, bet mana atbilde būtu tāda, ka nu, vispirmām kārtām jau Citadele jau nav tā īsta valsts banka, ir otrs akcionārs, jā. Citadele ir daļēji valstī piederoša komercbanka, un tāpēc, nu, tādas, lai izpildītu tādas valstiskas funkcijas, man liekas, tad droši vien ir jāskatās vairāk uz to attīstības institūciju, vai kā viņa tas jaunais nosaukums.
Ja, bet kredīts pašvaldībām ir riskants? Jūs sakat, jāstāsts vai nepalielinās?
Pašvaldībām kredīts noteikti nav riskants, un bankas ļoti aktīvi, man liekas, finansē tos projektus, kur ir aizmugurē pašvaldības nodrošinājums vai garantija.
Bet šajā gadījumā es domāju, ka mājas siltināšana nevienmēr nozīmē, ka tas ir pašvaldības risks, jā. Tas šajā gadījumā tas ir tāda iedzīvotāji, apsaimniekošanas uzņēmuma risks siltināšanas gadījumā. Līdz ar to šeit, protams, ir svarīgi jāskatās, kur šī pašvaldība atrodas un kāda ir, teiksim, šī iedzīvotāja maksātspēja, kas parasti tātad pamatnosacījuma bankā izsniedzot aizdevumus.
Un noslēdzot sarunu, cik ilgā laikā Citadele, viens no īpašniekiem vairs nebūs Latvijas valsts? Jūs redzat kādu reālu termiņu? Prognozētu? Neprognozētu? Minēsiet?
Nu, manuprāt, es domāju, ka šis process, ja viņš ir lemts par šī procesa iesākšanos šobrīd, es domāju, šīs te investīcija bankas atlases varētu notikt līdz šī gada rudenim, tad, nu, manuprāt, no tā brīža vajadzētu paiet kādam gadam, līdz būtu jābūt lēmumam vai piedāvumam par bankas pārdošanu.
Un attiecīgi galā izsoli vai kāds savādāks risinājums?
Nu, visticamākais, jā, vai nu, atkarīgs būs tad no ieteiktā šī te pārdošanas modeļa.